sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatani. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinidabarsu qophii guyyaa har'aa wixata 13/14 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo 13/5 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Morodaati. Qophii keenyaa galgala kanaa keessatti qophiiwwan torbanii ispoortiidhaa fi waa'ee Ameerikaatiif uummata ishee akkasumas gabaasaalee dhimmoota adda addaa yeroo irratti xiyyeeffatanu qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu sin affeera. Kan dursu oduudha. Oduu irraa ammoo kan nutti himtu jaallanneedha.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa, oduun wixata har'aaf jenne kunoo. United States walga'ii ajajoota waraanaa olaanoo kan gamlameeni raawwii waliigaltee Itoophiyaa kaabaa Naayiroobiitti labsame hojiirra oolchuudhaan gargaarsi namoomaa danqaa tokko malee akka seenuu fi diinummaan wal ilaaluun dhaabbachuun dhaabbataa ta'e argamuusaa simattee jirti. Raawwii waliigaltee adoolessan lama Pirootooriyaa keessatti mallatteessame caalaatti qabatamaa ta'uusaa ibsuu bira darbe qaamoleen waliigaltee sanbata darbe keessatti tumsaa fi dhaqqabummaa gargaarsa namoomaa danqaa hin qabne akka ta'u haala mijeessuuf caalaatti waadaa kan itti galan turee jedhan dubbiimaan ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Need Piraayis. Mootummaan Itoophiyaa bulchiisa naannoo Tigraay, Afaariif Amaaraa keessatti gargaarsi danqaa tokko malee dhaqqabsiisuu saffisuudhaan karaa jiran marti banamuu kanaan dura beeksisee ture. Gargaarsi akka seenu eehama kenname hojiirra ooluusaa akkasumas waadaa cimaa gargaarsi namoomaa gara naannoo Tigraayiif naannolee miidhaman ka akka Afaariif Amaaraatti erguun fedhii namoota baay'ee rakkoof saaxilamoo ta'anii guutuuf waadaa galan ni simannaa jechuun Need Piraayis dubbataniiru. Hoogganaan raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa waliigaltee Naayiroobii keessatti mallattaa'e hojiirra oolchuuf mootummaan tumsa gochuuf kutannoo qabaachuusaa irra deebi'anii ibsaniiru. Dubbii himaan adda bilisummaa uummata Tigraay Geetaachoo Raddaa barbaachisummaa marsaa raawwii waliigaltichaa irra deebi'anii ibsaniiru. Wanti fuula keenya dura jiruu fi akkaataan itti qabuuf deemnu fageenya hanga ammaatti ilaalame caala. Bu'aa guddaa qaba jechuunis kaleessa Tiwiitarii ofii irratti barreessan. Waliigaltee sanbata darbe ajajoota waraanaa olaanoo gamlameen gidduutti haalawwan hojiirra oolfama waliigaltee dhaabbataa diinummaan wal ilaaluu dhaabuuf diriirse kan simatan ta'uu barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guutarees simatanii jiru. Tokkummaan mootummoota adeemsa murteessaa ta'e kana deeggaruuf qophii ta'uu irra deebi'anii ibsan. Waliigaltee kana lammiilee nagaa lafa sanarra jiraniif fooyya'insa qabatamaa ta'etti jijjiiruuf haala mijeessuun gargaarsi namoomaa fi tajaajilli barbaachisoo ta'an saffisaan deebisuu dabalatee hatattamaan gara fuulduraatti akka tarkaanfatan gaafataniiru. Koreen giddu galeessaa adda bilisummaa uummata Tigraay marii fi waliigaltee mallatteessuu Afrikaa kibbaaf Keeniyaa keessatti gaggeeffame ilaalchisee ibsa isaa ka jalqabaa baasee jira. Ibsa isaa kana keessattis waliigalteewwan mallatteeffaman hojiirra oolchuuf hojjechuuf qophii ta'uusaa ibsuudhaan adda bilisummaa uummata Tigraay loltoota hin qabu garuu namoota waraana uummataa ta'uudhaan ofirraa ittisuu keessatti qooda fudhatan qaba jechuudhaan hiika waliigaltichaa akeekee jira. Ibsi kun akka jedhutti naannoleen poolisii fi humnootii nageenyarraa kan hafe waraana idilee qabaachuu akka hin dandeenye jala sararee jira. Gama biraatiin gareen mormitootaa lama Tigraay keessa socho'an paartii walabummaa Tigraayii fi Aranaa Tigraay waliigaltee tolfame kanarratti deebii kennuu isaanii Mulugeetaa Asmahaa Maqalee irraa gabaaseera. Itoophiyaa keessatti oomishni bunaa hektaara tokkorraa argamu gadi bu'aa ta'uu fi gatiin oomishaa ba'ummoo dabaluun biyyootii buna gatii xiqqaan gabaaf dhiyeessan waliin dorgomuuf rakkisaa ta'u waldaan buna biyya alaatti ergu kan Itoophiyaa beeksisee jira. Abbaan aangoo bunaaf shaayee Itoophiyaa gama isaan oomisha bunaa guddisuuf hojjetamaa akka jiru ibsee oomishni waggaa waggaan dabalaa akka jiru ibseera. Waajjira kanaaf daayireektara ka ta'an Dr. Addunyaa Dabalaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaa fakka ibsanitti waggoota darban lamaanii fi bunni gara biyya alaatti ergame toonii 1,100 kan guddate yoo ta'u toora sanarraa galiin jiru harka 35 dabaluu ibsan. Pireezidaantiin waldaa buna gara biyya alaatti erguu ka ta'an Dassaaleny Janaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti bunni Itoophiyaa oomishtummaa gad-aanaan argamu garuu baasii oomisha olaanaa waan gaafatuuf kanneen buna biyya alaatti erganiif gatiin gurgurtaa olaanaa waan kennameef gatiin gabaa bunaa addunyaa irratti dorgomuu hin dandeenye jechuu isaanii Gabra Mikaa'el Gabra Madin Finfinnee irraa gabaaseera. Ministiriin barnootaa fi Itiyoo Telekoom wal ta'uudhaan sirna barnootaa onlaayinii barattoonni sadarkaa olmaa daa'immanii irraa kaasee hanga kutaa 12 tolaan toora intarneet irratti afaan Ingiliffaa akka baratan gargaaru eegalee jira. Waltajjiin barumsa teknoolojii kun barattoonni meeshaalee toora intarneetiin namoota afaan dhalootaan qophaa'an irraa afaan Ingiliffaa akka baratan kan dandeessisu ta'a. Ministeera barnootaa akka ta'an Dr. Biraanuu Naggaa waltajjiin kun dandeettii afaan Ingiliffaa barattootaaf fooyyessuudhaan rakkoolee ijoo sirna barnoota Itoophiyaa keessaa tokko ka ta'e furuuf kan gumaachu qabaa jedhaniiru. Hojii gaggeessituun Itiyoo Telekoom Firehiwot Taamiruu akka jedhanitti fayyadamtoonni waltajjii kanaaf kaffaltii intarneetii tokko malee bilisaan akka itti tajaajilaman ibsanii Itiyoo Telekoom tajaajila kanaaf ji'atti gara qarshii 3.5 billiyoona ni baasaa jedhaniiru. Ministeerri barnootaatti itti gaafatamaan kutaa teknooloojii Zalaalem Asaffaa akka dubbatanitti poortaaliin qophaa'e kun qabiyyeewwan sirna barnoota Itoophiyaa waliin qophaa'anii fi marsariitiiwwan madda barnoota banaa biroo irraa kan of keessaa qabu jechuu isaanii Gabra Mikaa'el Gabra Madin Finfinnee irraa gabaasee jira. Pireezidaantii Soomaaliyaa Hassan Sheekh Mahamuud daawwannaa hojii guyyoota 4 Eertiraa keessatti gaggeessan dilbata kaleessaa xumuranii jiru. Pireezidaant Mahamuud erga waajjira pireezidaantummaa biyya isaanii qabatanii booda daawwannaa isaanii isa lammaffaa Eertiraatti gaggeessan kanarratti leenjifamtoota humna qilleensa Soomaaliyaa Eertiraa keessatti leenji'aa jiran daawwachuun kan wal argan yoo ta'u humna galaanaa fi kutaalee makaanaayizdii jedhaman kan loltoota Soomaalee leenjii fudhachaa jiran daawwataniiru. Loltoonni Soomaalee kun leenjii isaanii xumuranii baatii adoolessa keessa gara biyya ofiitti deebi'uu danda'u isa jedhu irratti kan dubbatame hin jiru jechuudhaan Birhaanee Barhee Asmaraa irraa gabaasee jira. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantii Yukireen Volodimir Zelenskii har'a magaalaa Yukireen haaraa bilisa baate Kaherson keessatti loltootaaf haasawaa dhageessanii jiru. Yukireen nagaaf qophiidha, nagaa guutummaa biyyattiif jedhan oduu narraaf qabnu kanuma.
Galatoomii jaallanne hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya birootti ceena nu wajjin hin tura. Filannoo walakkeessaa torban darbe Yuunaayitid Isteetsi keessatti gaggeeffame irratti rippaabilikoonni manneen maree biyyattii keessatti irra aantummaa argatu jedhamee eegamaa ture akka yaadame hin taane sagalee amma ammaatti lakkaa'aman akka agarsiisanutti dimokiraatonni seenitii keessatti yoo xiqqaate 50% argatanii jiru. Gabaasaa Araashi Arabaashdii qopheesse tujubeen nu dhiyeessiti.
Dimokiraatonni sanatii Yuunaayitid Isteetsi dhuunfachuuf jiru mana maree bakka bu'oota uummataaf barcuma sanatii akka dhaban tilmaamni jiraatus paartiin pireezidaant Joo Baayiden marsaa filannoo kana keessatti waan eegame hunda caalee argameera. Senator Kaatiriin Kortees Maastoo Nevaadaa irraa ta'an yoo ta'u laatiinoo jalqabaa sanatiif dorgomanii injifatani. Rippaabilikaaniif abbaan alangaa waliigalaa kutaa biyyattii duraanii Adam Laaksaalt hanga tokkoof injifannoo gonfatan. Injifannoon kun waggoota lamaan dhumaa turtii pireezidaant Baayiden ammaa keessatti yoo xiqqaate dimokiraatonni barcuma mana maree keessaa tokko akka dhuunfatan mirkaneessa. Akkasumas senator dimokiraatichi kutaa Niiyoork Chuck Schumer hoogganaa sanatii ta'uun itti fufu imala gara kaamboodiyaatti taasisaniin Baayiden injifannoo argame faarsanii jiran.
Congratulations to Senator Schumer, he's got a majority again and we're focusing now on I'm Georgia. I feel good about where we are. And I know...
Senator Schumer in Bagagamma Derinjada. Radebiun sagale rajreisa argataniru. Amma, Georgia ratti fulefanna. Ala amma jirun mira garitu nutilagama. Ani nama abdi gudda kabutawuko nambeka. Sana nanubadda. Irman nanture nan ajaibne.
Gaums ka imama kajir uflanno kanake sat matadre radebi aminul ateyotaw. Hogganaan sanatii kapaartii Rippaabilikaanotaa Mitch McConnell kanaandura kanneen biroonis kan isaanitti makaman kaadhimamaa paartii ofii qeeqaniidha.
Candidate quality matters. You know, there's a sense of extremism that I think a lot of Republicans were painted with, rightfully or not.
Gaumsi kaadhimamaa bu'aa qaba. Miirri finxaaleeyyii Rippaabilikaanonni baay'eetiin beekamantu jira. Sirrii ta'us ta'uu baatus. Akka lammiiwwan Ameerikaatti yeroo ammaa. Fintaale summaa kana sirreessuu qabna. Waan isin argitan sirriitti kana natti fakkaata.
Ammallee paartii Rippaabilikaanotaa biratti akkaan ka beekaman pirezidaantiin duraanii Doonaald Tiraamp kaadhimummaaf kan isaan beekannaa kennaniif abdatanii turan ittiin milkoofne. Akkuma nama beekamaa Dr. Mohammed Oz ka dorgommii Pennsylvaaniyaa keessatti bulchaa paartii Dimokiraatotaa John Fetterman'iin injifatamanii. Black Masters Demokiraaticha kutaa Arizoonaa Senator Mark Kelly'n injifataman. Astronaatii NASA duraanii ka ta'an Senator Mark Kelly kan isaan caasaa oduu ABC'f kennan Associated Press dhiyeessan. Arizoonaan waggoota ja'a dabalataaf kutaa biyya keenyaa bakka bu'ee sanatii United States keessatti akkan hojjedhu imaanaa naaf kenneef baay'een kabajaa qabaaf jedhan. Demokiraatonni barcuma 50 kan argatan yoo ta'u sanatii dhuunfachuuf jiru. Kutaa Joorjiyaa keessatti ammayyuu bahiin sagalee hin beekamin jira. Mana maree bakka bu'oota uummataa dhuunfachuuf sagalee lakkaa'ame kan hin dhumne yoo ta'u garuu Rippaabilikaanonni koongirasii dhuunfachuuf kan barbaachisu barcuma 218 argachuu malu. Afaan yaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa Naansii Poloosii dilbata darbe caasaa oduu ABC'f akkas jedhan.
Whatever the outcome, we're on the path to taking our country to a better place than was being dragged.
Bu'aansaa maaliyyuu yoo ta'e biyya keenya gara bakka gaariitti geessuuf karaarra jirra kan gama biraatiin gad harkifamte caalaa jedhan. Sanatiin eenyu akka dhuunfatu murteessamus hojjettoonni filannoo waraqaa sagalee lakkaa'uu waan itti fufaniif biyyattiin ammallee eenyu akka mana maree bakka bu'oota uummataa to'atu beekuuf torban muraasni hafuu mala.
Hayyee hamma immoo gara qophii addaatti darbina. Rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaa keessa jiru furmaata waara'aa agarsiisuudhaa fi abbootiin gadaa gumaacha irraa eegamu gochuu qabu jechuudhaan gamtaan abbootii gadaa Finfinnee ibsee jira. Akkaataa seeraatii fi lallaba sirna gadaatiin nageenyi bu'uuraa akka fuula duratti huumamu goonaa jedhaniiru abbootiin gadaa. Tsahaay Daamxoo dhimma kanarratti gabaasa qopheessite qabdi. Ittaanee dhiyaata.
Gadaan bu'uura nageenyaa fi jaalalaati jechuun kan ibsan gamtaan abbootii gadaa Finfinnee nageenyi akka jiraatuuf abbootiin gadaa hojjechuu qabu jedhan. Abbaan gadaa Tuulamaa kan Finfinnee Sabboo Qalataa Finfinneen nagaa yoo taate bakkeewwan biraa nagaa yoo hin qabaanne nageenyi guutuu miti jechuun ibsani.
Homo tokko ta'e kana seera isaa duudhaa isaa kan ganamaatiin araaran waa hunda akka fixu. Amma Finfinnee keessa nuyi erga deemuu qabne. Deemnee araara erga guumuu qabne waggaa sadaffaa Finfinnee waggaa afuraffaa jira. Gadaa keenya eega fudhanne jechaadha. Bara 2011 gadaa kana qallee luba baane. Erga gadiisee saniitii jammarree sossa'aa jirra Finfinnee keessa araara uumaa, tokkummaa uumaa, jaalala uumaa waan rakkina jirummoo mootummaatti beeksisaa, kutaa magaalatitti beeksisaa, kutaa aanaatirra kan ta'u ta'e kutaa aanaatitti rakkina jirru himaa, kutaa magaalatitti simaa. Magaala Finfinneetitti si himaa rakkina jiru hiikaa uummata keenya keessa ijjennee araara wajaajilatti himaatu jirra. Finfinnee bichaan nagaa ta'e hoo hundi nagaan ta'in nageenyi jira jechuun danda'amu. Kanaaf naannoo Oromiyaa kanatti akkamitti deemuun nurra jira kan jedhu karaa Oromiyaatitti deemuudhaaf jirra amma abbaa gadaa wajjin gargaarsa walii goone.
biyyatti keessatti rakkoo nageenyaa bakka bakkatti mul'atuuf falaxamuudhaaf abbootiin gadaa lallaba lallabuu qabu. Garuu hanga yoonaatti qabatamaadhaan wanti hojjetame hin jiru jechuun kan qeeqan ammoo Abbaa Caffee Tuulamaa Miidhagsoo Gurmuuti.
Bu'uurri gadaatu hundeen sirna gadaa jaalala, nageenya, bilisummaa, walqixxummaa yookaan walabummaadha. Hundeen sirna gadaa irratti ijaarame. Gadaa hiikni isaa kana. Nageenyi dirqama argamuu qaba. Kan wal lolee araarsa, wal loluu miti kan caalu iyyuu ni araarsa, kan wal ajjeesee sin araarsa, kaanis sin araarsa. Amma kan mootummaa wajjin rakkachaa jiru kun oduu akkii fi akkaataan ta'e, oduu dhugaadhaan kan deemamu ta'e, rakkoon tokko iyyuu uumamu. Gadaan kana hojjeta, akka hojjetamu barbaade. Amma gadaan maaliif laabse sitti fakkaata? Gadaa fudhatanii siyaasatti galchan. Gadaan siyaasa jala seenu. Gadaatu jira malee abbaan gadaa haqaa hin jira jennee afaan guunnee haasa'uudhaaf hin dandeenyu. Maaliif? Miidhama Oromiyaa keessatti uumamu miidhama biyyattii Itoophiyaa kana keessatti uumamuuf gaaf tokkollee ka'ee kana jedhee hin lallabne waan ta'eef silaa lallabuun dirqama isaa hin lallabne waltajjii qopheechee kan akkanaatiin nagaaf jedhee raawwatee wanni dubbate hin jiru. Garuu gadaan bakkuma jirti abbaan gadaan jiru hin laafe hin hirkise gadaan kan hirkatu miti gadaa itti hirkatan malee gadaan namatti hin hirkattu eenyuma jalatti gadda. Gadaan immoo sirna of danda'e waan ta'eef sirna tokko jalatti hin bulu.
Sirni gadaa dhugaaf dhaabbate nageenyaa fi jaalala walqixxummaadhaa kan jiran haa siiqqee Baqqalachi Caannee nagaan akka bu'uuf abbootiin gadaa akkasumas haadholiin siiqqee gahee isaanii bahuu qabu jechuun ibsaniin.
Nageenya akka tasgabbaa'u waaqa kadhachaa kadhaadhaan inni dursaa waaqa kadhannaa itti aansinee immoo haala akkamiitiin nageenya warra bu'uureessan kana haraarri akkamitti akka bu'u yaadas hin qabna. Kanas immoo ga'een keenya inni guddaan araarra akka bu'u nagaan akka bu'uudha wanta ta'eef ammas taanaan itti adeemnan.
Hayyuu Zawuduu Margaa Roobii gama isaaniitiin naannoo Oromiyaa keessatti wal dhabdee deemaa jiru nagaan furamuu qabaa jechuun ibsaniiru.
Ijoolleen keenya akka lammii Itoophiyaatti kan bosona jiranis lammii keenya. Kan mootummaa jala jiranis lammii keenya hundumtuu akka lammii tokkootti ilaalu. Kanaaf kan bosona jiranis karaa nageenyaatti akka dhufanii mootummaanis waan barbaachisaa ta'e haala eega mijeessee booda bosona kan jiranis akka abbootii gadaa tuulama magaalaa Finfinneetti ijoollee keenya garanatti karaa nageenyaatti fiduudhaaf marii gaggeessaa jirra.
Nageenyi waarawaan akka jiraatuuf gamtaan abbootii gadaa Finfinnee kun irratti hojjechuuf sochiitti jira kan jedhan ammoo Abbaa Caffee Tuulamaa Miidhagsoo Gurmuuti.
Kan hojjetamne akka kun hojjetamuu iyyuu kan barbaadu ollaan nagaa ta'uu qaba hiriyaan nagaa ta'uu qaba biitti nagaa ta'uu qabdi birreen tulluun malkaan kan tokko malkaa tokko irratti waliin oolu kan malkaa tokko waliin bubba'ee horii isaa obaafatu kan ofiifillee itti fayyadamu kan tulluu ba'ee waaqatti waaqeffatu kan malkaa bu'ee waaqatti waaqeffatu hunduu nagaa ta'uu qaba jaalala qabaachuu qaba iyyuu. Hin hojjetamne isaafuu nageenya kana uumuun dirqama keenya waan ta'eef karoora kana akkamitti hojiitti dhiisnaa akkamitti maal taanaa marii gaggeessuu qabnaa waan akkasii kana akkamitti itti deemna kan jedhu gubbaarratti waan tokko irra geenye.
Gamtaan abbootii gadaa Finfinnee waldhabdeen Oromiyaa keessatti uumamee jiru gaaga'ama lubbuu hordofsiisaa jira jechuudhaan qaamoleen lamaan gama mootummaanis ta'e qaamoleen hidhatanii jiran kallattii nagaatti dhufuun murteessaadha jechuun sagalee Ameerikaaf himanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Qophiin keenya taanu ispoortiidha. Fiigicha qaxxaamura biyyaa kan biyya Ispeen keessatti taasifamee fi fiigicha walakkaa maaraatoonii boodsan akkasumas waa'ee atileetota addunyaa caalmaa argatan kan bara 2022 waan caqasuudha. Waa'ee kubbaa miilaa addunyaas waan waliin caqasnu qabna ittaanee dhiyaatatti dhiyaadha.
Dilbata kaleessaa wal dorgommii atileetonni addunyaa taasisan keessaa fiigichi qaxxaamura biyyaa Ispeen keessatti taasifamee fi fiigichi walakkaa maaraatoonii asii Yuunaayitid Isteetsi magaala Boston keessatti taasifame warreen gurguddaadha. Fiigicha qaxxaamura biyyaa Ispeen kutaa Burgos magaala Ataapiyurikaa keessatti marsaa 18ffaadhaaf taasifame kun kan dubartoonni fi dhiironni irratti hirmaatanidha. Dorgommii dubartootaatiin 1ffaadhaa amma 3ffaatti bahuudhaan kan mo'an atileetota Keeniyaati. Dienya kana bakke wan adda addati kan mo accha jirtu atletin Kenya Beatrice Chebet daqiqa 25 fi sekondi 39 tokofa ba wudani mote jirti Ethiopia tilalatte kambiya Israeli figdu salamawi tafari afurafa badetti atletoni Ethiopia zarfe wandimaganyote fi masalu barahe shanaffa dafi torbofa ba wudani tumuranir Waldorgommi irotaatiin daqiiqa 27 fi sekondi 58 tumuruudhaan tokkoffa kan ba'e lammii Burundi Terini Dukumwena yot lammiin Kenya Livey Kibet lammaffa atleetiin Burundi beekamaani Rodrigue Kwazira sadaffa bahaniiru afuraffaan lammii Eritra Marhawi Mabraatuuti atleetiin Itoophiya Addisuu Yihune 10ffa ba'e tumuree jira Karabiratini dorgomi walakka maratoni as United States keessatti dilbata kaleessa magaala Bostonitti taasifame erga bara 2019 sababa koronaatiin gargarchitee booda kaleessa yeroo jalqabaatii fi taasifamuusaati. Waldorgommi kanaani Iraani lammiin Kenya Siofrii Koichi saati tokkoo fi daqiiqa 2 fi sekondii 2 tokkoffaa ba'ee injifatee jira. Atleetiin Itoophiyaa Tsaggaayee Kidaanuu sa'aati tokkoof daqiiqa 2 fi sekondii 12 yemmuu bahu atleetiin Itoophiyaa biroo Tashoome Mokonnin 4ffa bahuudhaan tumureera. Waldorgommii dubartootaa walakkaa maraatoonii Boston kanaanii sa'aati tokkoo fi daqiiqa 10 fi sekondii 48 tokkoffa bahuudhaan kan moote lammii Keeniyaa Viola Chipingenooti. Atleetonni Itoophiyaa Bosanaa Mulaatee 2ffa Hiyoot Gabra Kidaanii 3ffa bahuudhaan yemmuu xumuran Aanaa Dibaabaa 5ffa baatee jirti. Federeeshiniin Atleetiksii Addunyaa atleetota bara 2022 caalmaa agarsiisanii badhaasuudhaa fi atleetota dorgommii adda addaa irratti hirmaatanii sagalee namootaatiin addaan baafachaa jira. Jiyoon kololessa darbe keessa dubartootaa fi dhiirotaanii atleetota 10 addaan baasee ibsee ture federeeshinichi guyyaa har'aa immoo dubartootaanii atleetota sagalee caalaa argatan 5 addaan baasee beeksisee jira. Akkuma kanaan fiigicha gufachiisoo meetirii 100tiin Toobii Amuusaa Naajeeriyaa irraa fiigicha meetirii 100tiin Shaalii Aan Fireezar Piriyees Jamaayikaa irraa fiigicha sussukaa kiiloomeetirii 20 immoo Kimberlii Garshiyaa Liyoonii Peeruu irraa fiigicha meetira 400tiin Sidnii Maakilooyin Yuunaayitid Isteetsi irraa akkasumas ispoortii utaalchoo lafarraatiin Yuulii Rohaasi Veenzuweelaa irraa filatamanii jiru. Kanneen keessa atleetonni tokkoffaadha amma sadaffaatti bahanii ji'a muddee keessa badhaasaa fi ifa ta'uu jedhameera. Kan dhiirotaatiinis atleetonni filatamanii 5 tibbana ifa ta'uu jedhamee eegama. Taphi kubbaa miilaa addunyaa Kaataar keessatti taasifamu jalqabuudhaa fi guyyoottan 6tu hafa. Gareewwan biyyoottanii taphicha irratti hirmaatanii 32 gara Dohaatti imalaa jiru. Kanneen keessa garee Yuunaayitid Isteetsi garee jalqabaa ta'uudhaan guyyaa 4 dura Dohaa seenee jira. Gareen taphattoota 26 of keessaa qabu kun ramaddii baa yookaan gruup bii keessatti Ingiland, Iraanii fi Weelsii wajjiniin kan ramadame yoo ta'u taphasaa isa jalqabaa 7 irraa 321 biyya Weelsii wajjiniin taasisa. Garee Yuunaayitid Isteetsi tapha kubbaa miilaa addunyaa bara 1998 Firaansii keessatti taasifame irratti garee Iraanii wajjiniin wal argee ture. Taphni gareewwan lammanii yemmuu sana taasisanii tapha kubbaa miilaa addunyaa keessatti seena qabeessa. Addunyaan akka tapha siyaasaatti waan fudhatee turee fi taphichi muddamaan kan guutame ta'uudhaan yaadatama. Bara sana Yuunaayitid Isteetsi Jarman, Yugoslaaviyaadhaa fi Iraanii wajjiniin ramadamte. Tapha sanarratti Iraanii Yuunaayitid Isteetsiin goolii 2 fi 1 mootee turte. Waggaa 24 booddee barana deebi'anii yemmuu ramaddii tokko keessatti wal argan waan ta'uu danda'u irratti oduu gabaastonni leenjisaa garee Yuunaayitid Isteetsi Greg Berhalter gaafatanii turan. Sun waggaa 24 dura kan taasifameedha kan jedhanii leenjisaan garee Yuunaayitid Isteets yeroo ammaa lamman keenyayyuu bilchaanneerra garee Iraanii ni kabajna. Amma wanti nurraa eegamu taphaan caallee garee sana injifanne tapha marsaa itti aanutti darbuudha jedhaniiru. Waan ta'u geenyee ilaalla. Taphni kubbaa miilaa addunyaa kun 320 jalqabee amma muddee 18tti itti fufa. Sagaleen Ameerikaa qophii addaatiin waa'ee taphichaa isiniif gabaasa. Ni hordofuu hin dagatina. Waan biraas hin dagatina. Bakka jirtanutti sosocho'u. Ispoortiin fayyaadha. Fayyaan immoo waa mara. Bakka jirtanitti fayyaa ta'a.
Kalamata di Afrika radera mila muli. Kalamata di Afrika maratoni.
Gaban sadarka fashini gaban addunya sadarka gaban fashini sadarka addunya kani alatota lamiwan America durani native America dabalajira odu gabasani VOA Scottish Stream agarsisa fashini lamiwan America ganama kan kuta Colorado kesati hordofe gabasa kopesejira tujuben akatanu tdiesiti
Akak am agarsisa ada Denver Colorado kesatigege samet Angela Howe Parish designu ta uffata matif durarra kaka unsa argachuran agarsisa kopesan
The designs come from my tribe so we have the tribal
designing huji artiko gosakurra ka fanida designu ta gosamur isanif designu ta darara qaban kaka unsa kanan argad achirati jedan designer Dante Bees Grayson fashioning ada elatota america ganama akka guddisu dubbata
platform where we can say hey we're empowered we're still here and we're taking
walta jigari dajechu dandenya umnaf dande ter gannerra amalle jirra daldalas hojeta jirra hujiri bani huccu anojeddu rajiru ilalen jejjabata garummo namahundaf akka qoppaw gona kanafu hojinri bani kun anaf akka walunda kenya gartu warana talet tinatir agama yomartinu kenya akkabar sistotat achas ban yukan fule drottimullanne akkalolto tahara tana je designer says eratota american alchisudan fashion isani agar season
rap is my signature piece right now
marton kun yero amma malletto koti ada kenya kesat akkamtin marto akko ufannuf ufit marru qofa otontan attamin faidar olu akkadende umulisa dugumat Ada kuf enyu akan ta'ir, esa kan ufin mul isa jechura, jaan. Fashinin alatota Amerika bai ijal tamawan ta'ir, designonni Mountain Flower, turban fashini barakana Milanif Paris kesat mulat juf jira.
It's really just exploding with all our fashion.
Ugumat fashini kenya martinu akkas asbay mul atera. Nuti sababu nura, enyumma kenya tinibonna, bakkarra ufinit tinibonna. Sana beeksisaa jirra. Sana mo'am addunyaa waliin qooddataa jirra jedhan. Kelly Holmes barru Max jedhamu kan aadaa uummata ganamaaf dandeettii isaanii beeksisu irratti fuulleffatu qopheessu.
We are in a resurgence right now and we want to reassert our existence.
Yeroo ammaa kana deebi'anii ka'uu keessa jirra. Jiraachuu keenyas irra deebiin mirkaneessuu barbaanna. Akkasumas faashinii dhalattoota ganamaa akkaataa nuti itti mul'isnudha. Kanaafu faashinii nuuf baay'ee barbaachisaadha waan abbootiin keenya nutti dabarsanii jedhan. Dizaayinar Norma Beckerflyer faashiniin mala quunnamtiitii jedhu.
No matter what culture or language you speak, fashion speaks for you. And so it's...
Aadaa yookaan afaan kamiyyuu yoo dubbatte faashiniin siif dubbata. Kanaafu namoonni baay'een walitti dhufuun agarsiisa kanarratti hirmaachuun dhuguma humna namaaf kenna jedhan. Industry fashionii keessatti meeshaalee irra deebiin itti fayyadamuu danda'an caalaatti arguu barbaadu. Norman.
Being indigenous, we are cultural people who believe that not wasting anything.
Dhalattoota ganamaa ta'uu keenyaan uummata aadaa homtuu akka hin banne gochuutti amanuudha. Waan dandeenyu hunda fayyadamna, waan dandeenyu hunda irra deebiin fayyadamna. Akka namoota aadaa tokkootti waan nu keessatti baratamee hafedha. Kanaaf inni kun gara dizaayinota. Anojjetutti darbi jedhan agarsiisni faashinii kun qaama agarsiisa artistoota dhalattoota Ameerikaaf artistoota gosoota bulchiinsa United States bosonaan uffifaman keessa jiraatan irraa dhufan agarsiisa. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata qophii keenya irratti yaada qabdan voaafaanoromoo.com yookaan immoo karaa feesbuukiitii fi instaagiraam akkasumas tiwiitarii keenyaan nu arguu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu Tigistii Gammeeti. Prodiyuusariin keenya Nugusuu Taamiree gulaalaan viidiyoo Lateeraa Amanteeti. Ogeessitoonni teekniikaa istuudiyoo 53 keessa jiranu kan isin isin keessum meessa ture bakka dumaroda wanno wajjin turtanii fi isin galateef katichaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa siniin jenna nagaatti bula.